Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah dañi dal tay al-maddatul hadiya ashar fi sunnatul witr. Don tane dana am luñu yeggale ci buntu aljuma ba, waye ñu xol fi sunnatul witr wa raghibatul fajr. Liñu wax ne mom lañuy yeggale ci aljuma ji passé mom day wax rek fofu ne man adraka raka'atan min al-jum'ah aw aqal, ko xamne dafa fekke ben rakka ci aljuma wala luko neew, lan moy atte? Idha adraka al-masbuq raka'atan min al-jum'ah, kany raw day bu fekke ben rakka ci aljuma je, adafa ilayha thaniya, da cey dolli ñaarel rakka, ba'da salami al-imam, gannaaw ba imam sulmale, wa ajza'atuhu, lolu dana ko doy. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man adraka min as-salati raka'atan faqad adrakaha kullaha. Ca moy rasul sallallahu alayhi wa sallam dani ki ñew ci julli fekk ca ben rakka mel na ne fekke ne julli ga yeb, donte ni ne du teenga fay lala ca raw bu donte ni tisbar wala takusan, naka non nit bu donte ni aljuma fokk nga daadi julli rakka ba nga xamne wala ca raw. Lolu sax motax tamit borom xam xam yi di wax ni ki fekke ben rakka ci julli gi bu imam di sujud, même bu fekke wul njumte ba imam djum, fokk mu and ak mom ci sujud yoyé, bu dé qabla salam mu and ci ak imam, bu dé ba'da salam momit bu sulmale dadi indi lolu. Muné nago amma man adraka aqalla min rak'a, ko xamné nak lam fekke ci aljuma ja da gëna new ab rak'a, ka sajdatin wa nahwiha, do melni sujud ak lu ni mel, fa innahu yanwiha dhahran wa yutimmaha arba'an ba'da salami al-imam. Munako mel nonu bu duggé day yénéné mi ngi julli day julli tisbar madama wornako ni imam ci dernier rakam la nek ci ruko baraw nako su imam sulmale mu indi ñenti rakka. Lolé kon bokk dañuy gis ni mom moy lam wax ci atté bobé, atté ba ca tégué moy ta'addudu iqamati al-jum'a fil balad al-wahid, ndax ben dëkk mën nañ ca taxawal juma yu bari. Iza lam yattasa'il masjid al-atiq, su deene yaatuwul jakka ju jëkk ja, walam yumkin tawsi'atuhu, ci kan mënu ko yaatal bu ëmb mbolum dëkk ma yépp, jaaza an tuqama al-jum'atu fi masjidin akhar, dana dagan ñu taxawal ak juma ci benen jakka midal madinata ci dëkk ba, aw masajid wala sax yenen jakka yu bari, bi hasbil haja, ca nam tollok ajaba. Ca li tamit bokk dañuy gis ne borom xam xam yu jëkk yi amul nañ problème ci taxawal ay juma ci benn dëkk, ndax madama jamono yañ xamoon Makka benn juma fa am, Madina benn juma fa am, loolee nekkoon na mushkila. Ba bu ñu xoolee sax ne ko jëkkoon ne def ci Baghdad, dañ daan def buñ jullee juma ba pare daa di julli tisbar ngiree peek, waaye nag mujj nañu borom xam-xam yépp dëppoo ci ne bu dee ne juma ji munul jël mbooloo mi, wala dëkk ba yaatu na yaatuwaay boo xam ne ña nekk ca catu dëkk ba jere ñu dem ci juma ju jëk je jafé jafé lu tar lay doon su baba dara nekkul ñu yaatal def yeneen juma rawati na sun jamoni tay ji ni bari neew ne tay ak li juma yi bari bari nga dem ci benn juma ci fekko mbolo di julli ci biti ba leg leg mbolo ma ne ci biti sax ëpp mbolo ma nekk ci bir juma ji lolé kon lay wax ci walu goge li mbokko moy bind bi amma lam ci tek moy ni ñuy julle juma mom lolou yakarna imam yi ñoko gëna yeyo xam ci imam yi inshallah dañ ko xam mo taxol ñu ne won dañuy dal ci bind bu bes bi moy al maddatul hadiya ashar li nga xamne mom moy fukkel bunti bi ak ben ci walu julli suñ ko bokkoy gis day wax ni dana ci jangale fi sunnatul witr sunna ci witr raghibatul fajr la nga xamne ni dañ ko xemmem ci fajar war rawatib ak yunit bi sallallahu alayhi wasallam saxalon diko def wa naflil mutlaq ak la nga xamne ni nafila rek buñu boyal la ci jëk moy al witr hukmuhu wa ta'rifuhu lan moy atay witr agit lan moy xamli witr al witr sunnatun wajibatun la yanbaghi lil muslim tarkuha bi hal mune witr day sunna la bo xane bo war la yeyul muk julit dika bayyi ci ben hal te lolou dañ ya rasul sallallahu alaihi wasallam meme bu dan tukki da fay julli wit lolé kon amna len ci ay mazahib sax yu dem ba def ko farata waye nak ñi ngi yem ci sunna la bo xamné sunna la bu wajib la dañ koy wax sunnatul muakkada moy lo xamné yeyul julit dika bay ñu mën rek bu ñu doon wax tay tay le tabaski dem julli ji julit bo fonk di nem du ko bayyi mana wal witru huwa an yusalli al muslim akhara ma yusalli min nafilati layl ba'da salati al isha moy witr dal moy mu julli aju julli ja ca lamuy mujju julli ci gud ci julli gudi gannaaw julli ge rak'atan tusamma al witr rakka buñu tuddé wit moy heure bo julé gé ba paré nafilé yeng cey ték bari na ak néwna na am ben rakka bu tool bo xamné mom lañuy tuddé wit li qawli rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatu layl masna masna yeñenté bi déna julli ko ji day par ñaar rakka ñaari rakka la fa iza khashiya ahadukum subh su demee nag ba kenn ci yeen ragal suba jot na salla rak'atan wahida day julli benn rakka tuutaru lahu ma qad salla loo xam ne nii dana ko tóolalal lam jot a julli loolu kon mbokk mooy la nga xam ne muy witr te la ëppoon la ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def mooy da ko doon jagleel benn rakka kese donte ne ni mën nañ ko def ñetti rakka yu tegaloo juróomi rakka yu tegaloo ala kulli hal mu tool rek ñetteel bi mooy mi ngi noonu wala boog ñaareel bi mooy maa yusannu qablahu lu ñu sunnal avant witr min sunnati an yusalla qabla al witr rak'atan fa aksar ila ashr rak'at sunnan nal yow mi bëgg a julli witr nga def lu ñuy tuddee shafa moo tax nga dégg ñoon shafa ak witr shafa mooy ñaari rakka yi ngay julli avant nga julli witr loole mooy la ca gën a néew amma bokk na la ca gën nag mooy nga yokk ko def ko ñeent juróom benn juróom ñett mi ngi noonu ba baa nga koy def fukki rakka ak ñaar ca nonu la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan mi nga non dan julle mi nga ci nam moy fukki rakay ak ben moy fukki rakka yim wax fi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam la eppon ci julle gul dem day julli ñent rakka selmal julli ñent rakka selmal muy juroom ñet digenti ñent rakka yep ci dan noppalu ganna bu mu julli ñaari rakka dadi selmal julli ben rakka muy witr kon daana jital fukki rakka avant muy witr suma yusalla al witr li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam zalika fi sahih tax yoonenti bala sallam non lako don defé ko defé waqtuhu lan moy waqtu biñu wara witré waqtul witr min salatul isha ila qabil al fajr li nga xamné moy witr magay nek digënté fiñu jullé fajar fiñu jullé gé ba ba fa fajar di waja joté wa kawnuhu akhir al layl afdal min awwalihi witr bañu defon ko ci ñeexatu guddiga mo gën ñu def ko ci ñël bi ñu guddiga illa limin khafa an la yastayqiza ludul ko xamni day ragal ne du yewu day bidenti lolé kon mi ngi non fi nga selma legge bu la neexon def sayna fi la yep def sa witr mu da di jeex waye ma nga gëni sonni la won ba yewu def ko la nga xamni avant jël di jot amma bo ragale bi denti nga teyla julli sey julli moy le gën li qawlihi sallallahu alayhi wasallam man zanna minkum an la yastayqiza akhir al-layl fal yutir awwalahu galla way kenn ci en ko ragal ni du meuna yew ci fin guddiga di nafila na nafila ci njel ben nga waye wa man zanna minkum annahu yastayqizu akhiruhu kep ci yeen ko xamne ni dafa njortu ni dana yewu ci mujga fal yutir akhiruhu kumel non na witr mujjel ga fa inna salatu akhir al-layl mahdura wa hi afdal la nga xamne ni moy julli ke fin goudi dañ koy teewé amna ñu ne suñu borom jallu wa ala da fay wote ci akhiru layl anako ñaan ma may ko koy jéggul ma jéggul ko ila akhir kon nafil waqtu moy le gën mi ngi non ñentel bi moy man nama anil witr hatta asbaha wa ki julli wul witr nak mom ba degg na jël jotna iza nama al muslim anil witr wa lam yastayqiz er bu julit nele we ci witr te yewuul hatta asbaha baba muy xey te moy fajar jotna qada'u qabla salati subh man na profito julli witram avant muy julli suba don tenene fajar jotna li qawlihi sallallahu alaihi wasallam iza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir ken ci en bu xeye ci witrul na julli witr wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man nama an witrihi aw nasiya kep ko nelaw ci witram ba julli woko ngir nelaw wala julli woko ngir fatte fal yusallihi iza zakara nako julli er bu ko fateliko donte ne lolou mi ngi yem ci avant ngay julli fajar waye buñu xese julli fajar witr ba day rombo er boko bege dabantal dang cey doli ben rakka ñu nonu bu doon da ngay julli ñett rakka nga def ko ñent bu doon da ngay julli 11 rakka nga def ko 12 juroomel bi atté yi ci nek al qira'atu fil witr lan lañu wara jang ci witr yusahabu an yaqra'a fil an yaqra'a fil rakatayn qablahu sop nañu ci ñuy jang ci ñaari rakka yeuk jitu bil a'la wal kafirun ci suratul a'la ak suratul kafirun wa fi rak'atil witr ci rak'i witr bi nak nga jang bi samad wal mu'awizatayn ba'da al-fatiha moy nga jang qul huwallahu ahad aqulul falaq aqulul minnas avant fatiha te lolou kon mbako su don nga aade wo julli gudi rakka ye jitu man nga ca tari ay sar yu guddu rasul sallallahu alaihi wasallam lam ci dan tari guddu no lol amma nak bo deme ba japp ne yaangi wara wit nga dadi julli ñaari sar yo xam nga dadi julli ñaari rakka yo xamni bu jekk ba suratul a'la nga cey tari subhis rabbikal a'la ñaaral ba nga tere ci qul ya ayyuhal kafirun bu deene nak ngay dogo nak indi sa witr bir witr bi nga tari ci qul wala wahad qul udr bil falaq qul udr bin nas ba ci mujjon moy karahatu ta'addudul witr sip nga xamni dañ ko sip nit ki di ba mu la nga xamne moy witram yukrahu ta'addudul witr sip nañ de ba mu ay witr fi laylatin wahida ci ben guddii bi qawlihi sallallahu alayhi wasallam la witrani bil layl galla way bu kenn julli ñaari witr ci ben guddii wa man awtara awwal al layl ko xamne da nga witron ci ñeul ben guddii ga summa istayqaza wa arada an yatanaffal mu yew beugena fi lewat tanaffala man na nafil lu ko neex wala yu'idul witr waye du ba mu wat witr ba li qawlihi sallallahu alayhi wasallam la witran bil layl ken du julli ñaari witr ci ben guddi ca lol it mbok moy atté bi deug la nga deg ay borom xam xam yu naan so xisse ba julli witr amato droit julli ci guddi gi waye mbok lolou njumte la so witré ba paré nga yewo wat am occasion julli dañ nan le julli watal waye nak bul witrat kon lolou mbok moy la nga xamne moy duromi bind yi nga xamne amna ko ci witr bobé ñu jëm ci ñaari rakay fajar dudul ne am ko don laaj laaj bo xamne da jëm ci witr avant ñuy dem ci ñaari rakay fajar su di amna inshallah bo xamne day laaj ci witr na bismillah na waaw ndax digenté waaw la nga xamé ni ni moy gën ci julli gudi yaronte ba sax dana masna masna da ngay julli ñaari rakka sulmal julli ñaari rakka sulmal ba sey julli jeex amma budi rakka ya ngay julli de guddu comme nako yaronte ba di salam don defé day julli ñaari rakka day julli ñaari rakka sulmal julli ñaari rakka sulmal tok nopplu tuti motax ñukay tudde tarawih mom lañuy def fi par corps ta may buñu julli ñent rakka nopi ndal di nopplu moy julli gu am nopplu motax yo tarawih moy nopplu gannaaw bu jogaat julli ñaari rakka sulmal julli ñaari rakka sulmal togaat nopplu dogo jogaat nak julli ñaari rakka yumi bele witr ba bo xamne da cey jang suratul a'la qul ya al kafirun al muhim salatul layl la ci gën moy ñaari rakka lolu moy la nga xamne mo ci gën lodul nak ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam it jangale nañ ci mom ne julli na ñaari rakka sulmal tek ci juroomi rakka yum tegele julli na ñaari rakka sulmal tegele ci juroom ñi ci rakka yo xamne togul ci ben tayewul ci ben lolu lepp ñu ne ci witr kon lolu lo xamne luy meuna amna leg leg waye dal le gën ci julli guddi gand ak witr moy ngay def par ñaar par ñaar par ñaar mujjé ben bo xamne dañ koy tudde witr wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam dene amna laaj bu aju ci witr naam naam ndax man nga tok ñaan ci digënté ñaari rakkay waaw ndax man nga tok ci ay rakkay ñaan wala borom nit rek la gëna gën gannaaw jaamu yalla yépp bu la nexé tok ñaan ñaan mom gannaaw jaamu yalla bu mëna doon bu la nexé tok ñaan allahumma amna lo xamni indi wuko may witr bobu amna lañu tudde qunut ci walu witr rasul sallallahu alayhi wasallam jangalon na sutum ba hasan ci bay julli witr mu ñaan ñaan gogu nga xamne may allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita baba muy jeex kon ki nga xamé ni day julli witr heure bu jangé qul huwallahu ahad ba pare ku nexé tek ci xulun fa la xulun bin nas man na ñaan avant muy ruko man na ruko ba pare yekati ay loxom ñaan lolit lu sax la comme ni ngeen gisé ñukoy défé kaaba ga ak jumaa yu bari ku ci bir witr même budul ñaan gogu di allahumma hadina fi man hadaita man nga ñaan say ñaan rabbana ci na fi dunya hasana bam jeex rabbana la tuzigh qulubana rabbi ighfir li walidayya ala kulli hal ci bir witr bi fi nga taré ba paré lolé placeu ñaan la gannaaw bi it julli ga yépp placeu ñaan la rawati na fa ngay taaya fa nga seul may lé ba paré it man nga ñaan bokko na ci sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunna aisha neena mo san sulmal ci witr daana wax ni subhana malikul qudus subhana malikul qudus rabbul malaikati war ruh aw mi ngi tuddu sello bor bi nga xamne moy ko selle ki mi ngi nonu borom malaika yi ak ruh muy jibril kon lolou man nek la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam 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 mo bolé safa ak witr bi wa julli rakka paré bolé safa ak witr bi wa lolu safa ak witr bi lolé da ngay gis né madama amna ñaari rakka yu ko jitouré wala ñent wala juroom ñett comme ni nga laaje ñett rakka yi bu la nexé bolé ko yenen ci bi def nako ñett rakka yi mujjii mu bolé ko bolé ni juroom rakka yi mujjii bolé ni juroom ñaari rakka yi mujjii waye fekk ne am nga ñaari rakka yo sulmal jitu ko wala ñent wala nangam lañuy tuddi witr mën na doon ben mën na doon ñet mën na doon juroom al muhim bokk na ci la ci gën moy ñet rakka yu mujjé ben ba nga tar ci suratul a'la ba ci res kul yal kafiran ka kafirun ba ci res kul wallahu ahad bu la nexé doli ci fa lexé ak nasi bu la nexé yem ci kul wallahu ahad ba rek mi ngi non wallahu a'lam naam ay ko sa rafa day bolé ñent rakka yépp wa lolu mën na nek man nga bolé ñent rakka yépp da ko benn seul man mën na nek waye nak le gën mom moy nga seulmal gannaaw ñaari rakka yaronte bi alayhi salam mune salatu layli masna masla waye nak lolu ci tektal rek la bu dene nak lu mën na nek bu la nexé tegal ñent rakka seulmal mengi non wallah subhanahu wa ta'ala alam naam naam bismillah naam walol lañ mu jawax lol lañ mu jawax sude da nga witr ba pare nga yew wat ci guddigi gis na guddigi desna da ngay def yeneeni nafila waye witr bi do ko baamu wat witrun nga ba pare man nga def yeneeni nafila ca saxna yaronte bi alayhi salatu wassalam sunni ay aisha neena daani witr ba pare julli nafilu guddem witr ba pare daadi julli ñaari rakka yo xamne day tok lolé lu sax la ci sunna gannaaw bu witr ba pare mu tek ci ñaari rakka yo xamne day tok lolé day saxal ni gannaaw witr manes na julli wat dañuy bañ rek moy ñaari witr ci benn guddii naam wala kulli hal kon ñu dem ci bi ci tege ñaari lu bindi bi moy li ñu tuddé raghibatul fajr lañu xemmem ñu war ko def julli ko ci guddiga hukmuha moy raghibatul fajr sunnatul muakkada kal witr mom day dañ ko ñaari lolé ñu xemmem ci fajr momi dañ ko feddeli comme nañ feddeli witr bi إذ هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار ndax mom moy sos julit bi ci beccuk ta xam ngeen beccu julit mi ngi commencer fi fajar xare su ko defé nga ubbe ko ñaari rakay nafila bala nga julli fajar wal witr budé nak guddil budé né witr nak mom mom day firi mukhtatatamun mi ngi nonu salatihi bil layl witr moy tej sa julli guddi ca moy war nga gor gor lu witr bala fajr jot moy tej sa julli guddi ca lolit moy le gën moy la ngay mujjé julli ci guddi gi di witr moy le gën donte né budé la mëna nek manesna witr ba fa tek ci yeneen nafila mune wa akadu mi ngi nonu mune yit wa akaduha aw bok akadaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amali yerinte bari sallam moko fedeli ci jefam iz hafaza alaiha wa ma tarakaha qat yerinte bis wattu won na ñaari rakay fajar musuko bayyi wa raghaba fiha bi qawlihi dana xemmim lo ci ñaari rakay yoy ci wax jëm don wax ركعت الفجر نيار ركعي فجر داي خير من الدنيا وما فيها موغن ادنا اغلي تي بيرم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر وان طاردتكم الخيل بولين با نيار ركعي فجر دون تنيني اي فاس نيغي نيكون دي لين داق ميغي نونو على كل حال mbok ñaari rakay fajar nga nonu julit dafa wara gor gorlu dika sam te moy nafile bi gëna mag gannaaw witr motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ki jog julli ñaari rakay fajar day la ko ci yalla di jaglel mo gënon ñu xey may ko aduna ak li ci biram mo gënon ñu xey may ko aduna ak li ci biram lolé kon mbokk nekutu ya ba juray waqtuha lan moy waqtu nafila waqtu sunnati al-fajr ma bayna tulu'i al-fajr wa salati as-subh moy waqtu sunnay ndjel dey mi ngi nek ci digenté fi fajar di xare ak fi ngay julli subh fofu lañu wara julli ñaari rakay fajar moy fajar jotna su boba yonal nañ ci ñu julli ko dañ ko wara julli avant ñu julli suba ludul ngant am waman nama hatta tala'ati ash-shams aw nasiha sallaha mata zakaraha budene nak da nga nelaw ba jante ba fenk wala nga fatte won ko du tey yow nga julli ko fanka fatte liko illa iza dakhala az-zawal khana ludulni dano dem nak ba zawal jot ay moy tisbar ci duguna fa innaha tasqutu hina hizin subaba dabantal ko mom rombuna waye dal ba ba zawal di jot ki julli wul won ñaari rakay fajari nafila man nako julli li qawli rasulullah sallallahu alayhi wasallam man lam yusalli rak'atay al-fajr hatta tatlu ash-shams falyusallihima kenn ci yenn ko julli wul won ñaari rakay fajar ba jant ba fenk do tey naka julli ba nga xamé ne sax ki yalla nattu won mu bidden ci bi nga yewo fekk nga jant bi fenk na su boba dañ nan la julli lu sa ñaari rakay fajar nafila avant ngay julli la nga xamne moy sa farata farata ba ken duko jital ci ñaari rakay fajar fekk fatte woko ludul nga yegne li dess ci waxtu wi jant bi fenk baretul su boba mom dañ nan la julil farata bi ci bir waxtu wi gannaaw ba nak ngay dogo julli ñaari rakay fajar fay ko ci gannaaw ba jant ba fenke wa qad nama alayhi salatu wassalam marratan ma'a ashabi yunit bi masna nelaw ben yon mom ak sahabaam fi ghazatin walam yastayqizu ci ben xare buñ doon nek yewu wuñu hatta tala'ati ash-shams baba jant ba defe yonent bi yewul sahaba yewul fatahawalu an makanihim qalila ñu dadi tuxu ca sen place bañu nekkon tuti suma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal ganna ba yonent bi sant bilal fa azana bilal nodd fa salla rak'atayn qabla salati al-fajr yonent bi julli ñaari rak'a avant fajar thumma aqama gannaaw ba bilal liqam fa salla subha yonent bi julli suba ca lolu yonent bi defit day jangale kon ki bidenti ba pare mom jant bi fenk na su baba man nga julli su ñaari rak'ay fajar avant ngay julli la nga xamene ni mom moy sa ñaari rakkay farata yala war comme nim amé ci qissa yonentibe ci sahaba balen yalla natto ñom ñepp ñu nelaw ba jant ba dadi fenk mi ngi nonu ndax jihad bu metti buñ joge won ñettel bi moy la nga xamé ni moy sifatuha naka lañuy julé ñaari rakkay fajar سنه الفجر ركعتان خفيفتان يقرا فيهما بالكافرون والصمد نيار ركاي فجر نيار ركاي ويف لا ورا دون لنجي جانغ ماي قل يا ايها الكافرون اقل ولا احد بعد الفاتحه سرا مام لاني جانغ غنا فاتحه ني جانغ كو تي يلو ولو قرا ميغي نونو budon tanini walaw qira fihima budon dano jang ci ñaari rak yoyé bil fatiha wahdaha ajza sulu nexé fatiha kessé ngay jang ci ñaari rak yoyé ci dana la doy li qawli aisha radiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-ghada yunit bi day dana julli ñaari rak avant suba فيخففهما مويفلكو حتى اني لا اشك بمن ميسك سك اقرا فيهما بفاتحه الكتاب ام لا ندخ ترينا في فاتحه الكتاب ام دين وقولها اك وخم دون وخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر دانا جليتي نياري ركعي فجر قل يا ايها الكافرون اقل ولا احد وكان يسر بهما بقدان جليت ددان تريك سوف كون بوك نياري ركاي فجر ميغي نونو بوك نا ديتا گن موي nga tari qul ya ayuha alkafirun aqul huwa allah ahad donte ne leg leg yonenti bay sam dana ci tari yenini aya lu melni qul amanna billahi wama unzila ilayna أكفر يوخل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لول ليب لو مانا نيك لا بوك نا ييت لو مانا نيك غا يم تي فاتحه كسي سو يمي تي فاتحه كسي اي تاميت نياري ركا فجر يوي داي دون لو خامني نياري ركا ان يو باخال نين كو واخا وون سي ويتر بييت سو دون تني ام نكو ام كيسيون بوغي بوزي سي نياري ركا فجر يوي افان ني ديم تي رواتب بي نعم كشن وجب نيار راك فجر نعم بسم الله
سو تاف جوخه ني لدا وا مو فري سلم سو نيار راك فجر دا ني يتاو مي نيار راك ولا دا ني تخلاص
نخ كيغا خامني دا فا تارد جولي ول نيار راك فجر با اندك مبولو مي جولي فراتا با باري نخ فيم تاخو من فجر نيار راك فجر ولا داي ديبلاسي وو bokkuna le gën fo julli farata soy julli nafi la nga déplacé wu na doon ci atté ñaari rakay fajar yoy la wala yenen ñaari rak kon bo amé benen place da ngay déplacé wu julli fa sa ñaari rakay fajar ah su jakka je fessé nak fofu nga taxaw ngay taxaw julli fa sa ñaari rakay fajar wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam bismillah naam mune la nga xamene ni mo ñaari rakay fajar nga julle ko sa keur mom moy le gën nga julle ko sa keur mom moy le gën allahumma ludul len ci borom xam xam yi dañu gis ni teele dem ca jakkaja nga taxaw ci premier sapé ba lolu ngeenel la bo xamene ni mo upp ngeenel julle ko sa keur di tardé la nga xamné moy premier sapé wayé dal budé rek julli ko ci jakk ak julli ko sa kër mbole mi nafila julle ko sa keur moy leugal yaronti bala sallam ñaari rakay fajar keureum la ko don julle doga ñu ci jakka ji lolu mbokk mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam ala kulli hal kon suri na amu ñu benen laaj bu jom ci ñaari rakay fajar naam bismillah naam dene danga teyla ñew ci jakka ji fajar jotogul so ñewé da ngay def tahiyatul masjid nga tok suñ démé be bilal bi noddal fajar nga dogo jog nak julli sa ñaari rakay fajar kenn duko julli fekk né fajar jotogul amma bu doon bi ngay ñew ci jakka ji fekk né bilal noddal na fajar su boba jarul def tahiyatul masjid da ngay yene sa ñaari rakay fajar day yobale tahiyatul masjid moy bepp julli ñaari rakka bo julli avant ngay tok lolu dafa yobale tahiyatul masjid na don lolu farata la wala mu nek sunna dekk dekk yep da koy yobale naam waaw naam bismillah naam naam
bo ñe nga yaakaare da nga na do fajar te la ñu tekki yow ya nga def ñaari rakka fajar
da nga japp ne noddol nañ fajar legi nga julli ñaari rakay fajar nekete ken noddolugul fajar su dene day imam ba xam su dene bilal ba waxtu yami noddu tay bayyi ba fajar jot mu dogo noddu kon dañuy xam ne yow ñaari rakay ya nga julli won julli woko ci fajar su baba ñaari rakay fajar yi su bilal nodde ba pare dang kay baamu wat amma nak bu la wore ne bi ngi koy julli fajar jot na bilal mo yeexa noddu ñaari rakka yoyé baxna waye dal képp ko xamné ni da joom julli ñaari rakka avant fajar de jot mu japp ni li ñaari rakkay fajar la gannaaw bu mu leer ko ñene ah bama koy julli fajar jotagul ñaari rakka yoy da koy baamu wat mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam wa ko ñu mujjé ci bind bi rek moy li ñuy tuddé ar-rawatib mom moy lo xamne yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam da saxalon diko def mi ngi nonu ar-rawatib moy lañu saxal hiya sunanun sunanul qabliyya wal ba'diyya ma al fara'id moy sunna yañi def avant julli farata ak après julli farata wa hiya rak'atan qabla zuhr ta moy ñaari rak'a yu julli avant tisbah wa rak'atani ba'daha an ñaari rakka yu julli après tisbar wa rak'atani qabla al'asr ak ñaari rakka avant ngay julli takusan wa rak'atani ba'da al-maghrib ak ñaari rakka yu julli gannaaw timis wa rak'atani ak ñaari rakka aw arba'a ba'da al-isha wala ñent gannaaw ge li qawli ibnu umar radiyallahu anhuma غير ابن عمر ننا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات من ديما وات سيرنتي بالا السلام فك ركعه ركعتين قبل الظهر نيار افان تسبار ركعتين بعدها نيار ابر تسبار ركعتين بعد المغرب نيار ابر تيمس وركعتين بعد العشاء نيار ابر جي وركعتين قبل الصبح اك نيار ابر قبل الصبح نيار افان الصبح مغي نونو وقولي عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو اربعا قبل الظهر يونتي بار السلام داول باي نينت ركع avant tisbar ولقوله صلى الله عليه وسلم يونتي بدانا وخيتني ما بين كل اذانين صلاه دغنت نياري نود ييب نيت من نفا نافله وقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا يالنا يال يرم غورغ جولي avant tisbar ñent rakka suko defé mbok ngir teunk li dañuy wax ni qabl al asr moy avant takusan ñent rakka liñuy wax moy yonal nañ nit ki di julli heure bu déggé noddu bala julli fajar bala julli farata bi moy digënté ñaari noddu yépp ñew na ci ay riwaya moy gannaaw avant takusan julli fa la nga xamni ni mom moy ñenti rakka waye buñu dello nak ci liñu tuddé ar-rawatib la nga xamni mo ci gëna sax mi ngi nekk ci fukki rakka ak ñaar yenen tibari sallallahu alayhi wasallam dan wax ni ku julli fukki rakka ak ñaar yalla tabaxal ko kër ci aljana ci da ci gëna siiw moy ñenti rakka avant tisbar ñaari rakka après tisbar tisbar mom day jël juroom benn yépp takusan amul rawatib so ami occasion nafila ci nafila ci waye amul rawatib do avant do après comme niko tisbar amé nak nonu timis amul rawatib man nga nak so ñewon tay ci jakka ji noddu nañu julle guñu man nga def ñaari rakka waye amul rawatib buñu soxal gannaaw timis lañ soxal ñaari rakka gannaaw ba gannaaw ge ñaari rakka gan avant fajar ñaari rakka soko bolé muy fukki rakka ak ñaar li moy le gëna siiw ci lañuy tuddé rawatib yi yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam doon soxal li ci dess lepp day dund ci bindi bi ñu nara jàngé dimanche bi dañu inshallah moy lañuy tuddé atatawwu bo xamné ni dañ ko boyal xamné mom cioba rek doomu adama bi mu def ko num ko neexé kon inshallah xamna dañuy bayyi bu bilal no dé ba paré ñu boole nak question yi nga xamné ni dafa ju ci dars bi wala ya ci ajuul wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam ala kulli hal zakka dal règle moy heure bo yegé ni sama alal ji kat matna nisab ca nisab bobu amna ci man at su boba dañ nane zakat warna fofé su ko defé budé zakat warna ci yow fofé dat bobé dang koy téyé suñu démé ba dat ba délu ci wat ci déwén sa ca nisab bobé mi ngi continué yam ci yow nga xamé ni ni kérok ba nga génné zakat ba warat na ci yow amma budé ay décembre ak janvier islam mu xamut lool la nga xamné moy wéri d'islam yi ci lañu koy basé première mbir bi moy am nga nisab du ko am nisab rek génné zakat dédét moy nisab bobu yengena amna ci yow 1 an so yegé amna ci yow 1 an nga gënal ko zakat heure buñu démé ba ci déwén sa su nisab ba saxé ci yow nga gënné wat ko zakat mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam naam bismillah naam wa rawatib naam ndax ki nga xamene ni dafa nekkon julli wul won ñaari rakay tisba mo am gante ba takusan jot ndax ko mel nonu ñaari rakawé mënes nako julli lolé mom borom xam xam bi dañ ci wax ci daf lu melni mazhab malik ñom dañ nan dédé kèn du nafila gannaaw takusan amna nak bañ riwaya bo xamne ni kèn ci soxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam Ummu Salama la wala yay Aisha yuna yarante bi duguna ci man après takusan di nafila manako li lan la mune ñaari rak yi mo wona julli après tiswar dañ ma ci itel mom la don fay ni legi su ko defé borom xam xam dañu am ikhtilaf ci jullu bu am sabab ak bu amul sabab lol dal moy mbir bi mais budé ni li gëna siiw mom ci rawati ay mazhab malik ñom dañ na ma dama nafila la rek takusan jotna lolé mom rombuna mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam نعم بسم الله نعم ها ديغنتي وا ديغنتي نياري نود واو موني ديغنتي نياري نود لو سي يونتي بالا سلام جوبلو موي ديغنتي نود بي اك ليقام بي ديغنتي نود بي اك ليقام بي دونتني ني لولو عرب داكاي واخ ميغي مين نان ابوويني ñaari bay lan la ci yalla djeblu moy sa yayi ak sa bay ya nga deg naka noni net la nga xamene ni moy azanaini lan ci djeblu moy noddegi ak liqam bi moy digënté bobé heure bo mané nafi la man nga ca nafi la na doon lolu avant timis la wala na doon lu mëna doon mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam azaka
manam du tabbi sa alal yow ya yor ci alal ko dañ yor ay bop don tole yow yoral len du du atna ko war war ak yow waye war ngeen man war ngeen war nga len man ci na ci alal da baye ci nek ci tok won yow nga gadd sa alal ci nan da may xat man ci at ngi ñu ko alal manam xat lo ak gene alal ak ak dimbal ci bop tan mo ko mari ay
ala kulli hal suñu borom yalla mo ñu sant ñu gene zakat te yalla gëna xam ay jaamam donc que yalla ñu sant ñu denc alal ñaar yépp la julit wara boole alal ji dang ci denc di ci dimbali waye firiwul ni wuro denc dara luy wara xaar at lu ñew dang ko wara joxe lolé mbokk da ngay gis ni yalla mi faratal zakat mo gëna xam ay jaamam lol dal taxna ba doomu adama bi alal bi nga yor man nga ko denc di ci genné zakat donte na nak bul japp rek ne man zakat ba zakat lay dimbali samay mbokk dedet mom kay da ngay and ak ñom ci at mi di len jappale di len dimbali waye nak am nga droit denc alal ba alal jojé bu zakat jote nga def ci zakat ndax amna alal yu amna yu bari yo xamne ku dencul alal du ko def tay bo don tabax keur ñaata ngay denc pour tabax keur bo bëggon même dem makka tay ji rek ñu bari bala ñoo dajalé 3 millions dañ dajalé lu bari bari amna yu bari yo xamne ni mënoko am ci dajalé wo alal légi nak islam ne la projet yoyé nga am ya xam projet bu mëna doon waye dal alal ji ngay dajalé mom chaque année genn ci zakat lool nak daqantewul ak dimbali say mbokk mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam wa sallam seydel new waw waw ala kulli hal lol day adala bo xamne ni daf ñoo dab waye yoonentiba ak sahabam ken gisul lolu ci sunna ñu tek tek ne yoonentiba ne lu ngeen xam seydelen ko ci mom teydet la nga xamne moy li am yoonentiba dafa tok ak sahabam am ben new bu ñu indi gaay ni ah ko bax day mi ngi won nonu yoonentiba sallam ne wajabat ñu tok benen detaay bu awor mo ci nekkon ñu tok ñu am benen way bu rombu kenn diw adu modé ay way ak doyen wa yoonentiba ne wajabat Omar nako waw yow amna ke ñu waxon lu ne lu bax nga ne wajabat may warna ci mom ki nga ne warna ci mom mu ne waw malaaka ñuy sédé yalla ci ko sama yene sédé yalla ci ko su ñi ngeen sédel mbax yalla dana deug ci loru ba may ko aljana ki ngeen sédel da bon yalla day deug ci lolu yobbu ko sawar mais lolu du ne fañ kay julli timné bi di wax neew ba nga fenen yonent bi ma nga fenen togo ak sahaba lolu motax nit ku deñu sédel ko nit ñi mënu kenn mënu tey seen lamiñ heure bu nit dé ay dekkolom dañu wax bax na ku doyen war la mi ngi non waye nak timné bi leg leg nga gis neew bu ñu tek pendant sédé lu jégué 40 minutes ko wax jox sa morom ma bokkon mom leul ma bokkon mom tek jabar ma bokkon mom nangam suñu paré julli gi du mat sax 2 minutes ya yagul na fekk lolo taxawlu nit ñi ba sen tension ki buñu paré julli gi du mat 2 minutes lolé ngir la bo xamné bokk dafa dab l'islam yaronte bi ali sallatu wasallam ak sahabam daw ñu doxale non wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam bismillah naam fukki rak ak ñaari niñ koy julli gudi ñaar ñaar la yaronte bi sallam nak nam ko doon julle mom day julli ñaari rakka selmal ci li ñaari rakka selmal tok noppulu abdir jogat julli ñaari rakka selmal julli ñaari rakka selmal tok noppulu abdir jog julli ñaari rakka moy shafa dadi ci tek dadi selmal tek ci benen rakka muy witr yaronte bi sallam non la eppon di julle leg leg nak mo changer ko waye nam eppon di julle moy non wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam yow rawatib bi ngay wax dama fogon julli gudi ngay wax rawatib bi fukki rakka yi ak ñaar moy ñeenti rakka avant tisbar ñaari rakka avant tisbar jurom ben ya ma nga non fi tek tisbar après tisbar ñeenti rakka avant tisbar ñaari rakka après tisbar timis so julle ni sa paré tek ci ñaari rakka muy 8 so julle ge ba paré tek ci ñaari rakka muy 10 bala nga julli suba nga julli ñaari rakka e fajar muy 12 li lañ dan tuddé ar-rawatib nga xamné moy lu yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam saxalon dika def mi ngi nonu bako julit yaakar na man sna doylo lolu yalna yalla deppal ñu ak ngeeramam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.